Әсілияр Азатлық радиосы. Ертеріңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылар. Шуын 2016 жылының 22 марты хептенің сейшенбеуіне. Хабарлар күнделігімізде Прагадағы студиядан мен Гөзел Құдайбердиева алып барамын. Шуынғы программамызды Бірлішін штаттырың президенті 88 елің дауамында үлкін жеді Куба сапар едер. Тәжікстан орсетін әскерлері үлін білілікті Уғанстан бен Теркедінің қолайында қарғы түрген үшіп кетір ер. Ашғаватты бір американ долларының бақыты қара бағдарды 5 манаттын ашыптыр.
Доллар қатымаз бөт бейлікін үстерлері болса, доллар құлды әрлері, бір доллары үм арзан мұлынны 5 манат 20 сенгеден 5 манат 40 сенге келі арысы сәткелір.
Шуын біз бұға бейлікі темаларды жекмәжек тұрып кечерді. Программамыздың есасы бөлігіне башламаздан озал кәделіклерілен таныш болыңыз. Бірлесен штатларын президенті Барак Обама 20 марты Хавана барып Куба тарихы сапарына башлады. Бірлесен штатларын президентінің 88 елің доуамында Куба әйден үлкінзі сапары Фидель Кастроның 1959 елің революциясынан соң үртларың арасында кетілін ғатнышықлары қолындырмақ мақсатыны өз өңінді қойар. Обаманы аэропорта Кубаның юқыры дережелі ресмейлерінен дәшерешір министрі Бруно Родригес Парила қаршалды. Обама сапарының башында Бірлесен штатларын Хавана Мехман ханатында чылан илчі ханатының ишерлері білен душышты. Обаманың Кубаның президенті Рауль Кастро білен ва белекі сиясатчылары білен душышмағы планлаштырлар. Шол бірақтыда 20 марта Хаванада диссидентлерің протесты басылып ятырылды ва 50 чеметі протестчы тұстақ әділді. Кубаның ва Бірлесен штатларың президентлерің 2014 жылың декабр айында кечірен кеңішлейін телефон сөхөттешілігінен соң юртларың өзары дипломатик қатнашықлары дікеліп башланды. Телекоммуникация бойынша лалашық бағылышылды, хова қатнауыны елі қоймақ барады, лалашылды. Ема ұлы қапма ғаршылықтар шол санды Бірлесен штатларын Куба ғаршы 54 еллік ұқтысады қадағаншылығы сақланып қалияр. Орсетің Ростов регионының суды Украиналы пилот Надя Савченконы 2014 жылда Гүндор Украинадай көрсетлі журналистің өліміні қатнашмақты күн әлі тапты. Донецкің шәхір судының судьясы 21 мартта оқап башлан қарарында Савченконың өз херекетлерінде сиясы игірінде эсасланандығын айтты. Деп орсетің тәзіліклер агентліклері хабар берділер. Прокурорлар Савченконың 23 жылық түрме тұстағылуына хөкім еділмәгін эсләділер. Савченконың еші Украинада вавелекі юртлар да қақар ғазап дөретті. Танхетчілер Кремлі Савченконың судыны көз үшін кечірмәк тайыпладылар. Надежда Савченко суд тіңленшігі 2015 жылың сентябр айында башланалы бәрі өз қаршылығыны мәлім едіп келер. Ол өз тұстағылығына протест өкмінді ашылық ғылан етті. Савченко 2014 жылың июн айында Гүндоғыр Украинада орсетчі сепаратистлері қаршы сөйешен вақытында өзінің оғырланып орсеті әкіділенлігін айдар. Қазақстанның сайлау ресмейлері 20 мартта кечірлен парламент сайлауларында президент Нұрсултан Назарбаевың Нұр Отан партиясының 82,15% сес топлап еңіш қазанынлығыны ұғылан еттілер. Деслап күнетейзілері көре Назарбаевы Яран ген 2 партия, Коммунистик партиясы ой Ақжол партиясы Милли парламентің 107 орынлық ашақ өй мәжілесің дөзіміне 23,7%-лік дережесінен кешімегі башарыптыр. Сайлауларың нетежелері қанун шықаржеді арасының дөзімінің өн күліғіна ғалиянлығыны өркөзді. Сес вережелерін қатнышық дережеді 77,11% болыптыры. Гүнбатар юртлары ой сиынчылары Қазақстанды 1991 жылдан вәрі кечірілген сес верешіліклерің хич біріне азат ve açık deyip ıkrar etmediler. Кыргызстан ноябрь айында мешхур кыргыз теология боюнча аалыма хүжүм этмекте гуман эдилен адамын Түркиядан экстрадиция эдиленлигин айттылар. Ичери иштер министрлигинин 21 мартта айтмагына көрө шүпкөлөнгөн Алибек Тилек уулу хазыр Бишкектин тустаканасында сакланыр. 28 ноябрда Ислам Дөөлөтү атлы экстремист топорунун тараптарлары болмокта гуман эдилен адамдар Бишкектин дин канунчулук ва саясат боюнча анализ мерказынын мудири Кадыр Маликовду пычаклапты. Kadyrov hücumda aman galdy. Resmiýetleriň ýygyna aýtmagyna görä, hücum amala aşyrmakda guman edilýän 2 gyrgyz raýaty Bişkekde tussak edildi. Ýene kisi Türkiýanyň Gaziantep şäherinde ýere salyndy. Gyrgyz häkimetleri ýüzlerçe gyrgyz raýatynyň Islam döwleti toporunyň düzümünde Siýrede we Irakda Islamçy töweşçileriň hatarynda söwüşýänligini aýdarlar. Ortiýetiň harbiýleri Siýrede ok ataşygy besletmek üçin mehanizmleri işläp düzmek konusunda Birleşen Ştatlaryň wekilleri bilen gysgaly duşuşuk geçirilmegine çağırdılar. Siýrede ok ataşygy besletmek barada ulalaşylan düzgünleriň durmuşa geçirilmeginiň mundan beýle gaýra goýulmagy ýol bererlikli däl diýip Ortiýetiň baş ştabynyň beýannamasynda aýdyldy. Beýannama Ortiýetiň çağırışyna jogap berilmedi. Kiýagdaýynda 22 marttan başlap bir taraplaýyn hereket edip başlajagyny duýdurdy. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün täzelikleri bilen tanış boldunuz.